Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
V Banskej Bystrici rovno nad R1 museli zbúrať most. Zo dňa na deň sa zistilo, že hrozí, že sa zrúti sám. Pri Trenčine museli zbúrať dva mosty, boli v havarijnom stave. No a pár mesiacov dozadu sa most prepadol pod idúcim nákladiakom, ktorý ho ale preťažil. Až tretina mostov na Slovensku je podľa všetkého v zlom až havarijnom stave. Dostávajú sa na hranicu svojej životnosti a hrozia ďalšie havárie. Ako sa to vôbec mohlo stať a kto za to môže? Kde je situácia na Slovensku najhoršia a čo sa s tými mostami vlastne deje? Aké sú riešenia a koľko peňazí by nás to mohlo celé stáť? Čo všetko môže kolaps či zrútenie mostu spôsobiť? No a čo nás v najbližších rokoch čaká? O tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s docentom Petrom Pavlíkom z katedry betonových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pán docent Pavlík, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Čo všetko potrebuje úspešné podnikanie v dnešnej dobe? Nie len dobré nápady a vytrvalosť, ale aj spoľahlivých partnerov a energiu. S tou vám pomôže Elgas, váš dodávateľ elektriny a plynu s nízkymi cenami a vysokou spoľahlivosťou. Energiu pre vaše podnikanie nájdete na elgas.sk.
Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas aj napriek množstvu práce s vašimi študentami. Toto je skôr práca s celým Slovenskom a s tým, ako tu vlastne jazdíme a po čom tu najmä jazdíme, a posledné dni a týždne ukazujú, že to teda nie je veľká sláva. Tak aj preto som rád, že ste prišli, aby sme sa mohli o tom porozprávať, aby ste nám vysvetlili, v akom stave vlastne sme a čo sa s tými mostami deje. No tak, ak dovolíte, pán docent, začal by som najprv tými aktualitami, ktoré sme zachytili posledné týždňa, mesiace. Pár dní dozadu sme sledovali, ako sa doslova zo dňa na deň prerušila premávka na jednej z najfrekventovanejších tepien na Slovensku po D1. Je to R1, ktorá zabezpečuje práve to, že sa dostávajú ľudia na Slovensku z jednej strany na druhú. No tak to všetko muselo byť zatvorené práve preto, že sa zistilo, že ten most už je v totálne havarijnom stave a musia ho teda zhodiť nad R1 medzi Banskou Bystricou a Zvolenom pri Kremničke. Povedzte, pán docent, ako sa vôbec môže stať, že tak dôležitý most v zmysle toho, nad ako dôležitou cestnou komunikáciou vlastne sa nachádza, že ho z hodiny na hodinu zavrú s tým, že musia, lebo inak sa zrúti?
Áno, môže sa to stať hlavne pri tomto type konštrukcií. Jedná sa o tzv. Nazývame ich rizikové mosty. Sú to väčšinou segmentové mosty, respektíve z nosníkov, ktoré sú spínané z jednotlivých segmentov. A v takomto prípade vlastne tam hrozí, že ak počas výstavby zanedbali tzv. Injektáž predpínacích káblov, tak tie predpínacie káble tam začínajú korodovať. S tým to súvisí aj so zatekaním vody do konštrukcie a s ďalšími faktormi.
Rozumiem.
A ono, táto chyba totiž to sa neprejavuje vizuálne. Čiže vy, keď aj urobíte len vizuálnu kontrolu toho mosta, tak vy nemusíte nič zbadať. Preto môže byť zaradený, povedzme, do toho stupňa 4, kde vidíte teda, že zateká, sú tam nejaké poruchy. Tým pádom nie je bezchybný, ale je, povedzme, v tom stave 4. Ale vo vnútri prebieha proces korózie tých predpínacích lán. A ten, keď sa začne už prejavovať, tak už je v podstate neskoro. Vtedy vlastne dojde k vytvoreniu trhliny od vlastnej ťaže, a to znamená, že tam už to predpätie tak skorodovalo, že jednoducho od zaťaženia by ten most reálne mohol spadnúť.
Čiže a toto vlastne my nevieme v tom momente povedať, že čo by to mohlo byť, ten moment, ktorý by vlastne bol tým posledným, že by sa tie spoje že úplne dolámali a domino efektom by pokračovali ďalšie a ten most by sa zrútil. To my vlastne, že nevieme to úplne odhadnúť akoby na minútu, hej, presne.
Nie, to sa nedá, pretože to, ako som povedal, závisí aj od tej dopravy na tom moste. Vy neviete predvídať, kedy tam príde taká doprava, respektíve keď sa tam vytvorí zápcha s ťažkými vozidlami. Áno. A to už môže stačiť na to, že ten most vlastne skolabuje.
No dobre, podľa toho, čo som sa dočítal, ten most mal 45 rokov. To sedí? Je to už veľa, že už sa mohlo toto očakávať? Lebo rovno by som samozrejme pridal otázku, že to nikoho nenapadlo? Pri veku toho mostu, pri tom, kde vlastne ten most je, urobiť aj takú ako hĺbšiu, ako povedzme vizuálnu kontrolu toho?
Tie kontroly sa vykonávajú, teda pokiaľ ten správca má vedomosť, že tie kontroly má vykonávať. nie každý správca si je vedomý toho, že o jaký typ konštrukcie sa jedná, že je to vlastne rizikový most. Lebo inak 45 rokov nie je za zaš také vysoký vek.
To nie je ešte, že starý most, proste je to v poriadku.
Ale je to určitý konštrukčný systém, o ktorom vieme, že má tieto problémy a kopa ďalších mostov na Slovensku s týmto konštrukčným systémom mala podobný priebeh, podobný osud, len boli možno menej medializované. Uh-huh. Čiže vlastne my už viacej rokov odporúčame správcom takýchto mostov, aby vykonali túto diagnostiku. To môžete jedine navrtať, to vy neviete nejak inak určiť.
Rozumiem.
Navrtať tie káble, zistiť, či tam neprebieha tento proces. Pokiaľ neprebieha, tak je to v poriadku, ten most stačí vizuálne ďalej sledovať, čiže pre mosty, ktoré majú zainjektované tie káble, stačí to ďalej vizuálne sledovať. Pokiaľ nemá zainjektované a prebieha tam už korózia, tak v tom prípade už treba prijať náležité opatrenia, či už formou nejakého monitoringu, alebo vlastne už sa pripraviť na tú rekonštrukciu, prestavbu toho mosta. Čiže
rozumiem.
Dá sa tomu predísť, ale musí ten správca vedieť o tom, že pozor, toto je rizikový most a toto je jediné riešenie, ako sa dá potvrdiť alebo vyvrátiť jeho reálna rizikovosť.
No a minimálne, ako laik, keď vás počúvam, je to isto lacnejšie, ako ten most proste zo dňa na deň zhodiť a potom tak buď nemať most, alebo ísť do výstavby úplne nového.
Áno, v každom prípade to vie toho správcu pripraviť na túto situáciu, že časom k tomu dojde a v jakom časovom horizonte to sa dá tiež už odhadnúť potom na základe tej diagnostiky, respektíve môže sa potom nejakú dobu ešte za nejakých sprísnených podmienok prevádzkovať,
áno.
Ale nebude to také prekvapivé, že no, dá sa na to pripraviť.
To je asi to najdôležitejšie, áno. Že pripraviť sa na to, pretože pripraviť sa na to nielen z pohľadu toho, kto má na starosti ten most, aby s ním niečo urobil. Alebo ja neviem, naplánoval, naprojektoval výstavbu toho nového, ale najmä pre užívateľov toho mosta, ktorí zhodou okolností, to asi neprekvapí, sú daňoví placovia v Slovenskej republike. Trošku to prináša aj znovu tú debatu o tom, i keď tým vás, pán docent, nechcem zaťažovať a navyše sa to úplne nemusí týkať aj R1, ale teda tú situáciu mnohých vodičov, ktorí hovoria, že najrýchlejšie sa z Bratislavy do Košic dostanete po diaľnici cez Budapešť. To je iná téma, rovnako iná téma, keď už ste to otvorili, aj to, že pri tej havárii toho mosta my sme sa vlastne dozvedeli a v médiách dočítali, že vlastne vôbec nebolo jasné ani to, kto len ten most vlastní. No a ak to nemajú medzi sebou samospráva, ja neviem, so správou ciest alebo s diaľničiarmi alebo s kým vyjasnené, tak vlastne ani nemá kto ten most akoby kontrolovať, respektíve byť zodpovedný za ten stav. Správne?
Áno, toto je ďalší problém, že niektoré tie mosty nie je úplne jasné, respektíve ako keby nemali svojho pána. Pri Áno. niektorých, ktoré sú v správe SSC, NDS, tak samozrejme tieto inštitúcie majú svojich ľudí, ktorí tie mosty aj pravidelne kontrolujú.
Rozumiem.
Sú aj vyrozumení s tým, že sú takéto rizikové mosty. Niektoré tie inštitúcie si dali aj prekontrolovať nejakú časť týchto rizikových mostov už. Samozrejme, je tam ešte ďalšia kopa, ktorá nebola skontrolovaná. Mm-hmm. Problematické sú ale práve tieto mosty, väčšinou ponad diaľnicu, spájajúce nejaké poľné cesty, kedy v podstate niekto ani nevie, že ich má v správe. A tieto Aha. mosty buď vôbec nie sú kontrolované, alebo len nejako sporadicky. To vidím sám, keď idem po diaľnici a vidím niektoré tie nadjazdy, v akom sú stave, tak niekedy sa nad tým aj zamýšľam, či vôbec niekto vie, že sa jedná práve o ten rizikový typ.
Pričom vy to už vidíte aj voľným okom, že tam môže byť nejaký problém.
Presne tak, ja už vidím tie základné príznaky, aj keď nie sú úplne každému jasné, ale keď sa pohybujete v tejto sfére niekoľko rokov, tak vy už zbadáte vlastne náznaky.
Čo to môže byť
tých poruch, sú to prekopírované káblové dráhy káblových kanálikov na povrchu, vytekajúca hrdza na špecifických miestach a tie indikujú, že pozor, tu môže byť vážny problém s tým predpetím.
A poďme z vrchu, keď idem potom a
bez šance, tam to neviete zistiť, len z dola.
Lebo aj keď uvidím, ja neviem, dieru vo vozovke, tak to nehovorím o moste, ale hovorím o tej vrchnej akoby prikryvke toho, ktorá je urobená z asfaltu alebo nebodaj z betónu.
Áno, ale zas trošku to súvisí, lebo pokiaľ vlastne už máte poškodený ten povrch, respektíve tú hydroizoláciu mosta, tade dochádza k zatekaniu mosta a pokiaľ sa tam používajú aj nejaké chloridy počas
zimy,
tak vám to výrazne urýchľuje tú koróziu. Hej, ale aj most, ktorý je povedzme nad diaľnicou a priamo sa neposýpa, tak tie chloridy z tej diaľnice sú schopné vlastne tým vzduchom sa transportovať na tú
až hore vlastne na tú
nosnú konštrukciu. Čiže v tom prípade
rozumiem.
Tam sa môžu dostať z dola.
Tam je zaujímavá vec ešte, keď zostaneme na sekundu pri tej Banskej Bystrici, že čo si myslíte, že čo sa tam teraz bude diať, lebo keď ten most zbúrali, no tak autá, ktoré po ňom chodili, teraz chodia po inom moste, moste, ktorý je ešte viac zaťažený, to je ten Radvanský most, tiež ho poznáme z príjazdu do Banskej Bystrice, alebo keď z nej vychádzame, navyše spája dôležité sídlisko aj s diaľnicou, aj s, povedzme, s tou prilahlou obchodnou a priemyselnou zónou. Ale ani ten most podľa všetkého nie je úplne v dobrom stave. Máte o tom nejaké info, alebo že čo to môže teraz spôsobiť? Ako by sa malo k nemu pristupovať?
Neviem teraz, ten druhý most, nemám o tom bližšie informácie. Takže pokiaľ tam je to podobný konštrukčný systém, tak bude treba urobiť určite vlastne takúto diagnostiku, ale len predpätia, to stačí. Všetky ostatné merania sú v podstate irrelevantné, môžu počkať. Ale toto je vlastne kritická vec. Pokiaľ...
Diagnostika predpätia, skúste veľmi jednoducho nám to vysvetliť.
Funguje to na princípe navrtávania tých káblových kanálikov, ktorom sú tie predpínacie káble, ktoré v podstate držia tie segmenty pokope. Keď si predstavíte tie segmenty, to máte ako keby máte nejaké kocky, napríklad vedľa seba, stlačíte to rukou, tak viete to preniesť. Alebo knihy, keď chcete preniesť, 10 kníh, stlačíte ich takto rukami,
rozumiem,
a premiestnite
rozumiem.
Ich. A takéto niečo je vlastne v tých mostoch, to sú také predpínacie lana, ktoré sú napnuté a zakotvené a tie držia ten most pokope. A pokiaľ tieto vy stratíte koróziou, tak vlastne sa vám to celé...
Rozumiem, čiže sa to z rôznych strán navrtáva.
Áno,
a
tieto
tam
káble
sledujete.
Sa navrtajú, že v akom sú stave, či sú injektované, či korodujú, či nie. A na základe toho viete prijať nejaké závery alebo nejaké odporúčania pre ďalšiu prevádzku toho mosta.
Dobre, čiže v takomto stave by určite kompetentní mali ísť do tej diagnostiky, aby im nepadol teda aj druhý most, respektíve aby nemuseli zbúrať opäť počas jedného víkendu alebo večera aj druhý most.
Áno, pokiaľ sa jedná teda o tento konštrukčný systém, čiže o segmenty, čiže vlastne nosníky spínané zo segmentov, tak určite túto kontrolu odporúčam vykonať.
Zaujímavá situácia, tiež aktualita, nemusíme to nejak veľmi obšírne komentovať, ale ešte kedysi dávno, keď sme sa aj v tejto relácii rozprávali o stave mostov na Slovensku, vtedy s pánom profesorom Bujňákom, no tak on už vtedy hovoril o problematických mostoch, napríklad v Čaci. Trošku sa to vyriešilo tou diaľnicou, ktorá sa tam postavila, ale teraz boli záplavy a znovu Čaci informovali, že museli tie mosty zasa zavrieť a zisťovať, že či vôbec ich otvoria alebo niečo. V akom stave sú tie veci? Sledovali ste to?
No, ďalší problém je aj taký, že niekedy, alebo teda veľmi často sa spraví sa tá prehliadka mosta a na konci vždy máte odporúčania pre údržbu toho mosta.
Rozumiem.
Stáva sa mi, že prídem k tomu istému mostu za 4 roky a tie isté poruchy v podstate môžem si skopírovať z predošlej správy, lebo nič sa s nimi...
Tu vám dávam zasa tie isté odporúčania.
Áno, áno. Aha. Čiže napíšete správu, nie sú na to financie, nič sa s tým nespraví a 4 roky zase sa ten stav len zhorší, ono sa to potom začne nabalovať na seba, tá degradácia začne zrýchlovať. A niekedy sa vám to vymkne takto spod kontroly.
Áno, že už je to vlastne nepoužívateľné. No tento rok došlo aj pri obci Breziny takmer k tragédii. Už som to spomínal aj na úvod relácie, keď sa vtedy pod kamionom s návesom plným hliny podlomil most. To podstatné je, že vodič toho nákladiaku bol nezranený, všetko dopadlo teda našťastie dobre, okrem toho, že sa tam zaklistil ten nákladiak a okrem toho, že sa prišlo samozrejme na to, že on preťažil ten most. On teraz je otázka, že bol rekonštruovaný ten most aj z eurofondov, že bol prejazdný po nehode v jednom profile s tou obmedzenou hmotnosťou, ale ak by bol akoby nejak v poriadku, tak by asi nemalo také momentálne preťaženie hneď znamenať, že sa to zrúti, alebo?
Presne tak. Jednoducho tie mosty, keď sú v poriadku, aj keď sa nejaká zaťažiteľnosť vypíše, ono to stále má nejaké normové rezervy.
Asi, rezervy. Že? No.
Nedá sa na ne spoľahnúť, čiže nemôže si niekto povedať, že prejdem, lebo aj tak to má nejaké rezervy.
To je jasné.
Ale ono, tá rezerva vlastne sa vyjadruje v nejakej pravdepodobnosti. Čiže pravdepodobnosť poruchy 1:10,000, keď ten most je úplne v poriadku a potom sa tá pravdepodobnosť poruchy zmenšuje. To znamená, že nemusí sa za každým prelomiť, keď ho preťažíte, ale už je tam vyššia pravdepodobnosť, že sa to stane.
Rozumiem.
Čiže takto to treba brať.
No, v takom stave to je, tak keby som to teraz už zovšeobecnil celé, prípadne, pán docent, vy si spomínate ešte posledný rok, dva na takéto podobné situácie, ktoré možno aj vás ako profíka, ktorý to sleduje celé tie roky, píše o tom knihy, prednáša o tom študentom, diskutuje na najvyšších fórach v tom zmysle. Boli tam situácie, ktoré vyslovene, že vás prekvapili, že toto sa stalo?
Takýchto mostov, jak aj teraz, bolo už viacero na Slovensku, ktoré boli zavreté a potom od vlastnej ťaže sa zrúštil za pol roka. Od vlastnej ťaže, tak to zoberte, že od zaťaženia...
Že už po ňom vlastne ani nikto nechodil, hej?
Áno, že to mohlo od dopravy zlyhať vlastne už tesne predtým, jak to zavreli,
áno,
a tak ďalej.
Áno.
Takýchto príkladov máme niekoľko na Slovensku, čiže nie je toto prvý ani posledný. A teraz nehovorím len o Slovensku, podobne sa to deje vlastne v celej Európe, lebo toto je jeden všeobecný problém, ktorý vyplynul z mohutnej výstavby po druhej svetovej vojne. A vlastne vtedy sa implementovala nová technológia vyvinutá, to bola práve tá technológia predpínania a tá bola vlastne ešte v takých začiatkoch, čiže tie injektážne hmoty, postupy injektáže, tie predpínacie systémy, oni ešte neboli dokonalé.
Možno aj tie materiály tak, oproti tým dnešným?
Áno, proste bolo to v tom štádiu, ešte sa to len vyvíjalo a vtedy sa postavil strašné kvantum mostov. Plus tie normy hovorili o menších krytiach výstuže a tak ďalej. A toto je vec, ktorá nás teraz dobehla, že tie mosty na miesto storočnej predpokladanej životnosti majú životnosť 50-70 rokov. A jedná sa o veľmi veľký počet mostov, pretože práve, ako som teda spomínal, najviac mostov sa postavilo v povojnových rokoch, čiže nejaké 50, 60, 70 rokov v celej Európe.
A bavíme sa najmä teda o mostoch, ktoré majú, laicky poviem, že železobetónovú konštrukciu, toto je ono, hej?
O betónových sa bavíme, pretože to je vlastne najčastejší typ mosta, 90% mostov na cestnej sieti je betónových mostov a hlavne pre tie väčšie rozpätia, kde sa už používa predpätie, pretože pre nejaké 10-metrové rozpätia používate len klasický železobetón, ten má problémy tiež s koróziou výstuže, ale on vám viacej dopredu značí, že má nejaké problémy.
Čiže začne sa rozpadávať aj na povrchu.
Áno,
alebo
áno. Čiže on vás upozorňuje, že má problémy, má priehyb a tak ďalej. Áno. Kdežto tieto, hlavne tieto rizikové segmentové konštrukcie, oni na pohľad vyzerajú v poriadku. Čiže
ale
je to taká nejaká, nazval by som to taká choroba, ktorá sa navonok neprejavuje a keď sa prejaví, už je neskoro.
Už je to neskoro vlastne vôbec sanovať. No, videli sme Banskej Bystrici. Zaujímavá otázka je, ale aj som vás už raz na ňu počul odpovedať, že čo to je vlastne most? Kedy už hovoríme o moste a nie, ja neviem, len o nejakom priechode alebo vôbec...
Priepuste, ja.
Áno.
Norma definuje most, ktorý má svetlosť minimálne 2 metre. Takže tam začínajú mosty.
Že medzi niečím a medzi niečím sú minimálne 2 metre.
Áno, čiže tam patria takéto ozaj malé konštrukcie.
Rozumiem. Až po tie najväčšie, ktoré
až
sú.
Až po tie najväčšie, ale tieto problematické, hlavne teda predpäté, majú rozpätia nad 30 metrov.
Na 30 metrov. No a teraz sa dostávam k tým všeobecným veciam, lebo podľa medializovaných informácií viacerých analýz je na Slovensku v zlom až havarínom stave tretina zo všetkých našich mostov, to sedí.
Môže byť.
Ako popíšeme vlastne ten stav? To je to, čo ste už teraz pred chvíľočkou spomínali, napríklad aj pri tej Bystrici hovoríte, aj keď sme sa predtým rozprávali, že sú 1, 2, 3, 4 kategórie až po 7. Ano. Môžete to vysvetliť?
Áno, je na to vlastne metodický postup, respektíve technické predpisy, v tomto prípade Slovenskej správy ciest, ktorá presne teda definuje, že ako zaradiť tie mosty do ktorých kategórií. Mierne to závisí aj od toho subjektívneho pohľadu toho, kto to kontroluje.
Rozumiem.
Ale viac ako o jednu kategóriu by sa tam nemali dvaja odborníci, že sa nezhodnú. Áno, ako
jasné.
Jedna kategória ešte je vždy taká diskutabilná, ale už viac nie. Čiže súvisí to jednak s tými poruchami, rozsahom tých poruch, množstva tých poruch a vlastne už tie stavy 5. menej, ale už 6. hovorí o tom, že už tam je obmedzená zaťažiteľnosť. Čiže v 6. už dochádza k takej korózii výstuže, že už sa nedá počítať s celými plochami výstuže a je
Rozumiem.
Tam redukovaná a je tam už osadená značka obmedzujúca zaťažiteľnosť toho mosta.
Čiže povedzme len osobné auta do, ja neviem, 1,5 tony v žiadnom prípade
nie.
Do 3,5 v žiadnom prípade nie. Nákladiaky ťažké.
Napríklad. Áno,
ale až po cyklistov.
Môžu byť aj, no to málo kedy, ale môžu byť, že pre nákladiaky, neviem, do 12 tón, proste podľa výpočtu, ono sa
dobre,
to prepočítava na základe aktuálneho stavu podľa súčasnosti platných noriem, to je tiež celkom problém, pretože tie staršie normy kedysi neboli tak prísne ako tie dnešné, podľa európskych noriem musíme počítať tie konštrukcie, čiže aj tam došlo určitým zmenám, najmä čo sa týka šmikovej odolnosti prierezov, takže aj tam býva problém, že most vám nevyhovie na nové normy. A vtedy je to na projektantovi, ako sa k tomu vôbec postaví a čo dovolí na ten most. Akože
lebo postupuje akoby podľa dvoch guidelinov, ako to povedať, jeden moderný a jeden ten, podľa ktorého bol ten most postavený a on tam hľadá ten balans, že
no,
ako do toho zasiahnuť.
On musí už postupovať podľa nových noriem, ale vie, že boli počítané podľa starých,
áno,
že tie vyzerali tie normy nejak takto a vie, že podľa novej to nevyhovie a teraz on bude zodpovedať za ten most, keď tam vyhlási nejakú maximálnu zaťažiteľnosť.
Samozrejme.
A teraz ale má aj takú zodpovednosť voči spoločnosti, hej, že tak pre mňa najľahšie to zavrieť.
Zavrieť, no len ale potom zrazu 40 km obchádzka, čiže kde musia sa ešte investovať peniaze aj do opravy tej obchádzky.
A vy ste teraz medzi takými dvomi bariérami, jednak, že vy nechcete tým ľuďom naozaj zavrieť tie mosty, na druhej strane zase chcete dobre spať, čiže je to na vás, jak to vlastne vyriešiť. A nie
vidíte,
je to
pán docent, keby sme boli poctiví, dávali dosť peniazy a starali sa o to, tak tieto dilemy by nemusel prežívať nikto, ani politik, ani odborník, povedzme, zo Slovenskej správy ciest. Tá sedmička znamená, čo to je najhorší stupeň, číslo 7?
Áno, sedmička je havarijný stav a popravde takýto most by už mal byť zavretý. Sú tam niektoré možnosti pre niektoré mosty, nehovorím, že pre všetky, kedy vieme ešte ten most ďalej dočasne prevádzkovať, ja neviem, nejakým monitorovacím systémom, alebo s nejakými dočasnými podporami.
A to je v momente, že nám na tom moste strašne záleží asi aj na tom, na tej premávke, ktorej je súčasťou.
Presne tak, čiže nie pre všetky konštrukcie sa to dá, ale pre aspoň niektoré sa to stále dá, ale je to len dočasná prevádzka, to si treba uvedomiť, že to je vlastne havárijný stav, už treba akútne riešiť.
A to akútne riešenie znamená vyslovene, že v počase nutnú demoláciu, alebo ešte je možná aj rekonštrukcia?
To závisí zase, aha, či je vôbec možná ešte rekonštrukcia, alebo už musí nastať tá demolácia. Čiže v niektorých prípadoch tá rekonštrukcia by bola pomaly drahšia ako zbúrať za
nový
postaviť, takže to je zase už vec, ktorou musí ten projektant potom rozhodnúť, že ako sa k tomu postaví.
Rozumiem, len sa vrátim naspäť dve, tri otázky, keď ste hovorili, že 100 rokov to je taká, ako to je taký všeobecne, že most by mal mať životnosť 100 rokov, či má 30 alebo 100 metrov?
Áno, to, tak je to vlastne v tých normách, to je predpokladaná životnosť, to neznamená, že po 100 rokoch ten most doslúži, ale 100 rokov by mal vydržať bez nejakých závažnejších oprav. To
Má to podmienku, že musíte dodržať nejaký servisný protokol, alebo ja neviem, tak ako to voláte?
Presne tak, musíte vlastne robiť bežnú údržbu. Za tú životnosť 100 rokov by sa predpokladá výmena ložísk, mostných záverov, zvršku, povedzme.
Jasné,
ale tá
jasné
nosná konštrukcia by mala vydržať bez nejakých významných sanačných zásahov. Takže samozrejme, bežnú údržbu musíte robiť a nejaké drobné opravy, samozrejme.
Lebo inak nemôžete rátať s tým, že bude ten most mať
takú
životnosť.
To máte ako keď máte auto a vy sa musíte o ňu starať, lebo keď tam máte nejakú poruchu a budete s ňou jazdiť ďalej, tak na ňu sa nabali ďalšia porucha.
Mnohí z nás to poznajú takéto, áno. Čiže zasa veľmi jednoduché predísť tomu tak, že sa o to staráte, pozeráte to, ak treba niečo opraviť malé, tak to radšej opravíte, aby ste nemuseli kupovať celé nové auto. Rozumiem, no z tohoto pohľadu, teda jednotka to je úplne nový most, alebo most, o ktorý sa jeho správca výnimočne príkladne stará?
Jednotka je bezchybný most, čiže nenájdete na ňom v podstate žiadne poruchy, väčšinou sú to tie nové mosty, aj keď aj nový most môže byť tak spravený, že rovno
že
ide do dvojky,
niečo tam je,
ale to by nemal prejsť potom zase tou kolaudáciou, takže to je potom také diskutabilné, ale nový most by mal byť v jednotke.
Aj sa vám stalo, že ste videli most, ktorý postavili a hneď museli ísť do dvojky, lebo zabudli niečo, alebo niečo zle bolo urobené?
Samozrejme,
stane sa,
akože je to skôr výnimka, ale
No, výborne. Tak radšej nech je to výnimka, ktorá, ako sa hovorí, potvrdí pravidlo.
Ano.
No a teraz, ak sa bavíme teda o tom, že všetko nad 5 už je problém, pretože buď obmedzujete dopravu, alebo musíte uvažovať o opravách, o veľkých rekonštrukciách, nebodaj sanáciách. Ako sme teda na Slovensku, lebo ak sme sa teda zhodli na tom, že tretina mostov je naozaj v týchto číslach, v tej 6-ke, 7-ke, ale zároveň, opäť podľa analýz, ktoré sú k dispozícii a aj rozhovorov, ktoré sme absolvovali s hosťami tu v štúdiu v minulosti, sa zdá, že sa navýšil ten počet mostov, ktorí sa dostali z tých dobrých kategórií do tých zlých. Tak povedzte, aká je na Slovensku všeobecne situácia a kde máme najhoršie stavy?
Tak ono sa to dalo čakať, že ten stav sa bude zhoršovať, pretože samozrejme ten vek mosta narastá a navyše to funguje asi tak, že ten most sa dostane do kategórie 4, ja neviem, za 40 rokov, ale áno, to neznamená, že ďalších 10 rokov bude to trvať postav 5, pretože tie degradačné vplyvy...
Že som zodpovedný a poviem si, ja mám čas 10 rokov, áno, kým
ono
to
sa
nie,
to, hej? Tie degradačné vplyvy sa potom zrýchľujú, hej? Čiže ono chvíľu trvá, kým sa prejavia, ale potom už naberajú na intenzite, ide to pomerne rýchlo. Čo sa týka, že kde máme najhoršie mosty, alebo s čím to súvisí, no tak súvisí to jednak aj s kvalitou výstavby, ktorá nie je úplne rovnaká na rovnakých typoch mostov po celom Slovensku, závisí, ktorá firma, respektíve ešte v rámci tej firmy, aká partia ten most robila, ale veľa závisí aj od toho, aká je zimná údržba. Čiže tie okresy, ktoré majú intenzívnejšiu zimnú údržbu, viacej posypových solí sa dostáva vlastne aj na most, takže tie mosty skorej vlastne odchádzajú a tým pádom tie okresy, kde majú nižšie teploty v zime, tak majú väčšie problémy s tým mostom.
Rozumiem, no ja by som možno doplnil niekoľko štatistík Slovenskej správy ciest. Je to dosť čísel, ale veľmi zaujímavých. Teda štatistika Slovenskej správy ciest okrem iného hovorí, že kým v roku 2018 bolo v bezchybnom stave 532 mostov, v lani, teda v roku 2023, už len 361 mostov. Za 5 rokov sa teda do horších kategórií prepadlo až 171. Z nich druhé zaujímavé čísla v 2018 bol počet mostov v zlom stave 782. V lani, teda v 2023, už to bolo 1918 mostov. V kategórii veľmi zlý stav mosta ešte dám nejaké čísla. Cez 350 v roku 2018 stúpol ich počet na 885 a havárinom stave bolo v lani 60 mostov. Tak to sú asi nedobré čísla toto.
No, samozrejme, nie sú dobré, ale dalo sa to očakávať. My vlastne
no vy, odborníci, asi ste to očakávali, mám taký pocit.
Dopredu sme to už no avizovali, že takéto niečo tu nastane, aj tie rizikové mosty, že s tým bude problém. Otázka je, jak sa k tomu tí kompetentní postavili. Musím ale povedať, že niektorí sa k tomu postavili zodpovedne, napríklad Bratislavský samosprávny kraj, ale aj Slovenská správa, zdali si niektoré tie rizikové mosty je skontrolovať. Musím povedať, že
potom, čo vás vypočuli, hej,
že ktoré nám zadali, boli všetky také, že nemusia byť zaradené ako rizikové, že mali injektované tie kabely.
Rozumiem.
To je vždy lepšie, ako keď nájdete tam problematické mosty. Ale hovorím, to je len veľmi, veľmi malá časť tých všetkých mostov, ktoré môžu byť, môžu mať takýto problém.
Rozumiem. Ak ste spomínali tie vplyvy na mosty, súvisí to práve s tým, čo ste hovorili, že podľa čísel najhorší stav Prešovský kraj, druhý najhorší Banskobystrický, tretí Košický. No. A presne to, čo hovoríte, potvrdzujú aj tie štatistiky Slovenskej správy, je, že najlepšie na tom Bratislavský.
Áno, tak poprvé Bratislavský nemá také studené zimy, nesolí sa toľko, možno aj ten prístup tých správcov je zodpovednejší, minimálne aj teda, hovorím, Bratislavský samosprávny kraj, ale aj mesto Bratislava, viem, že pravidelne vykonávajú tie kontroly mostov, pristupujú k tomu zodpovedne.
Aha.
Mám aj horšiu skúsenosť z východu Slovenska, nebudem špecifikovať, kde sme mosty pozreli prvýkrát po 20 niekoľkých rokoch. Hej, lebo ani nevedeli, že to musia vykonávať. Hej.
Rozumiem.
Čiže zavolali nás urobiť kontrolu.
No ešte, že vás aspoň zavolali, že teda trošku...
Zavrelo a z toho jeden bol taký, že ten mohol ozaj tiež hoci kedy vlastne...
Že mohlo tam prísť k tragédii.
Áno, bola to lávka pre peších, kde už boli otvorené škáry medzi segmentami, čo je vlastne tesne pred kolapsom.
No ja si spomínam práve na pána profesora Bujňáka, ako mi opisoval príbeh šoféra autobusu aj s cestujúcimi, ktorý po vstupe na most zistil, že s tým mostom sa niečo deje, ale v poslednej chvíli stihol z toho mostu odísť. No tak to je obrovská tragédia sa mohla stať. No tak to neznie celkom dobre. No tak na ten nevyhovujúci stav v skutočnosti dlhé roky upozorňujú odborníci. Aj vrátane vás, pán docent, vedia o ňom všetci tí ministri dopravy, ktorých sa nám tu teda naozaj za posledných pár rokov hodne vystriedalo, aj ich vlády. Teraz je to opäť priorita. Dostalo sa to aj do programového vyhlásenia vlády, to znie dobre. Minister Jozef Raš vyhlásil, že verejné obstarávanie na poradenské služby za takmer 8 miliónov eur bez DPH chce teda vynaložiť. Ja tu mám dve otázky. Je to dobrý začiatok, ale hneď sa pýtam aj druhým dýchom. No ak sa bavíme len o verejnom obstarávaní na poradenské služby, nehovoriac o tých obrovských miliónoch, no tak to, kedy môže sa vôbec začať ako opravovať?
Áno, je to tak. Samozrejme, nejaký poradný orgán musí byť zostavený, pretože musia to tvoriť ozaj relevantní odborníci. A to nie je len teraz, nepoviem, že z univerzít, ale aj z nejakých realizačných firiem, projekčných firiem.
Áno,
každý, kto vidí trochu z toho svojho pohľadu. A takýto tím ľudí v konečnom dôsledku dokáže aj veľa peňazí tomu štátu ušetriť, pretože síce ich mzda je nejaká, ale stále je to len mizivé percento z toho, čo budú stať tie rekonštrukcie mostov. A oni, keď vedia
práve
smerovať tú rekonštrukciu efektívne, tak tam vedia ušetriť oveľa viac peňazí, ako bude stáť ich mzda. Čiže akože mať poradný orgán je určite áno, schvaľujem. Otázka, jak dlho to trvá, jak sa to vyberá, na základe čoho a ďalšie veci, tak to nebudem sa k tomu nejak extra vyjadrovať, neviem úplne všetky podrobnosti.
Rozumiem, my to skúsime sledovať, aj pána ministra Ráža opäť pozvať, už má viacero pozvanok ku nám do štúdia, verím, že stihneme sa rozprávať aj o tom, lebo roky dozadu, keď sa o tomto rozprávalo, pripomína to aj dopravný analytik pán Drahovský, Slovenská správa CIES vyhodnocovala všetky tieto veci, videla to 15 rokov, 12 dozadu na 100 miliónov ročne, aby teda sme mohli do toho investovať. Napokon sa tých 100 miliónov znížilo na 30, dokonca prvý rok sa nič nerobilo, neviem ako to pokračovalo potom ďalšie roky, skrátka tie obrovské plány zhasli, no a pred chvíľočkou sme hovorili, že tam 1100 mostov alebo koľko sú stave, že ich bude treba nejakým spôsobom zasiahnuť do nich, ak nie stavať ich na novo. Vy si viete predstaviť, pán docent, že čo to môže dohromady stáť?
Ťažko sa to odhaduje, ale nahrubo z toho, čo mám nejaké skúsenosti, pokiaľ rekonštruujete most, že robíte nejakú rekonštrukciu zvršku plus nejaké povrchy, tak sa bavíme približne o nejakých od 1000 do 1500 eur na meter štvorcový mosta.
Ja ani nechcem to rátať, jednak by som to nezvládol rýchlo vyrátať, ale to musia byť ako ťažké 100 milióny asi.
Určite áno.
No,
určite.
Len vidíte, teraz vládna koalícia robí konsolidáciu za 2,7 miliardy a čo všetko to obnáša, čiže to len aby sme si vedeli predstaviť, aj keby to bolo len okolo pol miliardy v úvodzovkách, len okolo pol miliardy eur. Len veľmi krátka reakcia, posledné dve otázky, pán docent, že aj predseda vlády Robert Fico hovorí, že považuje to veľmi dôležité, aby sme zapojili, povedzme, do týchto mostných alebo cestných stavieb napríklad čínskych investorov, aby hľadali sa tam nejaké možnosti cez projekty toho verejno-súkromného partnerstva. Povedzte, že považujete to za dobré riešenie, aké máme v Európe skúsenosti pri mostných stavbách s čínskymi investormi?
Áno, k tomuto tiež sa neviem nejak vyjadriť, lebo až takto nesledujem. Ja viac tú odbornú stránku sledujem. V každom prípade myslím si, že je na Slovensku dosť odborníkov minimálne na to, aby zvládli tie diagnostiky, projekty. Otázka je na tie rekonštrukcie, že v jakom objeme, lebo naozaj teraz to bude treba robiť vo veľkom objeme, že tu sa už nedá robiť
po
dva mosty za rok, alebo po 5 mostov za rok. Čiže na to možno nejaký externé firmy budú musieť tu určite operovať.
Dobre,
a pravdepodobne aj tú projekciu sa uživí.
Budeme to aj sledovať, aj jedno, aj druhé samozrejme. Posledná vec, nech nekončíme úplne pochmúrne, aj keď toto sú fakty. Proste máme tu obrovské množstvo mostov, ktoré keď nedáme dohromady, môže prísť aj k tragédiám, ale predsa, pán Doncet, posledné roky máme tu aj niečo nové, niečo výnimočné, nejaké nové mosty, ktoré stoja treba za zmienku a aj možno prístup ich zhotoviteľov, ale ich prevádzkovateľov k ním je taký, že by mohli naozaj vydržať?
Určite áno. Ja musím povedať, že tie mosty, čo sa stavajú dnes, čo sledujem, tak naozaj tá kvalita je veľmi vysoká, tej výstavby neporovnateľná s tou spred, neviem, 50 rokov. Máme tiež vlastne aj také svetové mosty a to je vlastne Lužný most ponad Kajakárskú
dráhu. Čiže to je tá nová súčasť diaľnice D4, R7.
Áno, získal svetové ocenenie FIBU pred rokom alebo pred dvomi rokmi. Čiže vieme stavať aj svetové stavby, stavajú sa podľa môjho názoru veľmi kvalitne tie nové mosty a tiež musím povedať aj, že niektoré samosprávy naozaj tie mosty rekonštruujú, dávajú si projekty, hneď ďalší rok sa to stavá. Príkladom Bratislavský samosprávny kraj, ktorý každý rok zrekonštruuje minimálne 4 mosty, tak, že vlastne že to fičí jednoducho.
Rozumiem,
že
no potom to vidieť aj v tých štatistikách.
A potom sa čaká niekedy 5 rokov. Oni to robia veľmi efektívne, rok projekt, ďalší rok rekonštrukcia a vyberú vždy tie najhoršie a tak toto je možno cesta, ako treba ísť, neviem, tie financie, ako skade majú, neviem, ale myslím si, že je to príklad pre ostatných.
Rozumiem, no my to budeme sledovať. Jedna vec je celkom istá, ak tie financie a tých ľudí nezoženieme, tak nebudeme mať mosty. V tom lepšom prípade, v tom horšom zažijeme tragédie, čo nikto nechce, aby sa niečo také na cestách stalo. Čiže aj preto budem rád, pán docent, keď znovu k nám prídete po nejakom čase a môžeme sa rozprávať, že či sa to teda zlepšilo alebo nie. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Peter Paulík z katedry betonových konštrukcií mostov a mostov stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Veľmi pekne ďakujem, podľa možnosti ešte príjemný deň.
Ďakujem pekne za pozvanie a rád sa uvidím s vami aj na budúce.
Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.